Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες.
Να, αυτά παθαίνουμε όταν παίζονται τέτοια τραγούδια και ειδικά στην έναρξη. Καλά, όχι ότι αλλάζει για τίποτα με τη μέση. Δεν μπορούμε εμείς να βγούμε να μιλήσουμε, γιατί μας καταπνίγει το αίσθημα και το συναίσθημα. Εν προκειμένου σήμερα έχουμε και λόγο, γιατί θα... Σχεδόν θα καταπιαστούμε, θα βουτήξουμε σε ποίηση και μέσα από μια πολύ φρέσκια της μορφή και όχι μόνο ηλικιακά.
Δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός. Δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός.
Τους υπέροχους αυτούς στίχους υπογράφει ο Λάζαρος Ανδρέου, γιατί πολύ συχνά, κάποτε μάλιστα καθόλου δεν αναφερόταν ο στιχουργός ή ο ποιητής ή και τα δύο μαζί, και η μουσική ανήκει στον Νίκο Παπάζογλου που το ερμηνεύει κιόλας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό βραδάκι. Δεν θα λέω απογευματόβραδο, μέχρι να αλλάξει για τα καλά η ώρα και να πάμε στην άνοιξη. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, 3η και 16 του Γενάρη. Αλλού πνίγονται στο χιόνι και στη λάβα σκεφτόμουν και αλλού γκρινιάζουμε ή γκρινιάζουν για την καλοκαιρία. Και μάλιστα με κορόιδεψαν λίγο οι συνάδελφοι όταν τους έλεγα ότι ναι, και όμως κάποια στιγμή το θερμόμετρο του αυτοκινήτου στο Καντράν κατέγραψε 22 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό γεναριάτικο ωστόσο καιρό, την ώρα που στην Ερυθρά Θάλασσα παίζονται επικίνδυνα παιχνίδια με την ανάφλεξη να καραδοκεί και μεγάλο σοκ για την παγκόσμια οικονομία, καθώς η μία μετά την άλλη οι εταιρείες πετρελαιοειδών αποφασίζουν να μην περνούν από αυτό το δύσκολο σημείο, από αυτό το θαλάσσιο πέρασμα. Και μια ζωγραφιά που λίγο έλειψε να γίνει μουτζούρα, αναφέρομαι στο ελληνόκτητο πλοίο βέβαια, και όλα τα θέματα της βίας παντού και έξω και μέσα, και η ενδοοικογενειακή και η βία ανηλίκων και η βία στο δρόμο και οι εκτελέσεις, που είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί τρομερά, λέει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Η βία που προβάλλεται ως απορριπταία αλλά πάντως αξιοσημείωτη, η παρεκκλίνουσα παραβατική συμπεριφορά, η οποία παρατήρησα, και δεν θα φάω πολύ χρόνο γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να σας παρουσιάσω τις καλεσμένες μας. Η παραβατική συμπεριφορά λοιπόν αναπαράγεται και στη μυθοπλασία. Δηλαδή το ίδιο βράδυ που έγινε η εκτέλεση του ανθρώπου αυτού της νύχτας και την άλλη μέρα που πεζόταν το βίντεο πάνω από εκατοντάδες φορές σε όλα τα μέσα, την ίδια στιγμή πεζόταν και σίριαλ με πολύ πιστολίδι. Επομένως η βία θεοποιείται καθημερινά. Η νέα ηγεσία στην Ελλάς που έχουμε από σήμερα προσπαθεί μάλλον να είναι ένας τρόπος για να παταχθεί αυτή. Και λέω, γιατί παίζεται, γιατί θεοποιείται η βία? Πολύ απλά, γιατί πουλάει, γιατί ερεθίζει, γιατί ιντριγκάρει. Ενώ η καλή πράξη περνάει στα ψηλά. Δυστυχώς το κακό γοητεύει, προβάλλεται ως γοητευτικό, και αυτό για τους ανήλικους ειδικά είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ δελεαστικό. Έχω και άλλα να σας πω, και πολιτικά σχόλια και το τι συμβαίνει εκεί με τον ΕΦΚΑ. Και πολλά παράπονα που γίνομαι και εγώ αποδέκτης ή μου συμβαίνουν και εμένα και θέλω να τα μοιραστούμε. καταγγέλλοντας συμπεριφορές, καταγγέλλοντας αλαζονίες, και ξέρω ότι δεν είναι και σωστό που το βάζω στο πληθυντικό, δεν είναι δόκιμο, αλλά είναι πολλά τα περιστατικά. Οπότε θα πρότεινα να αυτοί που ακούν, αυτοί που είναι στα πόστα, αυτοί που έχουν τα γρανάζια της εξουσίας, σεμνότερα, ευγενέστερα, προθυμότερα.
Φυσάει σιρόκο στις φιλοσιές του νου, μαζεύει τα γρίμια που διψούν και πίνουν και μερεύουν. Απ' έξω ανασένει τριγώνα το σκοτάδι και σέρνεται στους θάμνους των άστρων. Στα χείλη που πάει τόση σιωπή, που πάει το αγρίμι γλιστρώντας τα χείλη. Φυσάει σιρόκος στα φαράγγια του νου, μαζεύει τα γρίμια που διψούν και πίνουν και αγριεύουν. Απ' έξω ανασένει νυχτερίδα η πίκρα και σέρνεται στους θάμνους των άστρων. Που πάει τόση σιωπή, το αγρίμι ξεψυχώντας τα χείλη. Που πάει τόση σιωπή, που πάει το αγρίμι ξεψυχώντας τα χείλη.
Και ενώ ακούμε το περίφημο αγρίμι,
τόση σιωπή που πάει το αγρίμι ξεψυχώντας τα χείλη.
Από τη Μάρθα Φριτζίλα, Τάσος Γκρούς στη μουσική και Ηλίας Γκρής στους στίχους, είπαμε να συναντηθούμε έτσι λίγο με κάποιες καινούργιες μορφές ποίησης και όχι μόνο. Η αφορμή ήταν, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε φιλοξενήσει μία από τις πέντε κοπέλες ποιήτριες, οι οποίες σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το συγκοινωνιακό δίκτυο εκεί κατά κάποιο τρόπο του Πειραιά, είχαν την πρωτοβουλία και την πολύ ωραία ιδέα κάθε πρώτη του μήνα να μπαίνουν σε κάποιο δρομολόγιο και να απαγγέλουν εκεί ποίηματα. Και επειδή είχαμε μιλήσει με μία εξ αυτών, την Παυλίνα Μάρβιν, την οποία και αναμένουμε στο στούντιο, από την υπόλοιπη ομάδα η αρχική ιδέα ήταν να είσαστε και οι πέντε καλεσμένες, αλλά λόγω και χώρου και τέλος πάντων υποχρεώσεων και τα λοιπά, είναι και σε εξαρσιώσεις, είπαμε ας πάμε τουλάχιστον στις δύο. Και μαζί μας είναι και η Ιωάννα Λιούτσια, Είναι δύσκολο το επώνυμό σου. Ιωάννα, καλώς μας ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους, φρέσκους ανθρώπους και μάλιστα χαρακτηριστικά στα social media μου, προαναγγέλλοντας έτσι την εκπομπή σήμερα. Έβαλα το πολύ απλό, αλλά νομίζω είναι και η πρώτη μου ερώτηση. Είναι απορία του κόσμου. Ότι εσείς οι νέοι ποιητές είσαστε κανονικοί άνθρωποι, συνηθισμένοι. Κυκλοφορείτε ανάμεσά μας, που λένε.
Εντελώς. Κυκλοφορούμε πιο πολύ από ότι μάλλον οι προηγούμενες γενιές ποιητών και ποιητριών. Θα πω μια ιστορία τώρα με βάση αυτό.
Λοιπόν, Ιωάννα Λιούτσια, και σε λίγο θα έρθει και η Παυλίνα Μάρβιν. Να μην λέω πάλι και πάλι, επειδή λόγω των φωνών μπορεί να μπερδευτούμε. Οπότε παίρνεις το λόγο και μας παρουσιάζεσαι και λίγο. Αυτό παρουσιάζεσαι.
Ωραία. Η ιστορία λοιπόν που θέλω να πω έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν μερικά χρόνια, που βρισκόμουν σε ένα καφέ και ήρθε ο ιδιοκτήτης του καφέ, που ήξερε ότι γράφω και ότι έχω και μια παρουσία έτσι λίγο στο δημόσιο χώρο, μαζί με τη μία κόρη του, και που ήταν μικρή, ήταν 7-8 χρονών, και της λέει: «Ορίστε, είδες, είναι κανονική». Και μου λέει: «Ήθελε να δει πως είναι ένας ποιητής,
μια ποιήτρια». Είδες, έστω και από μικρή ηλικία είχα και εγώ, σου λέω, την ίδια απορία. Εγώ δεν είχα, αλλά νομίζω ότι όλοι το σκέφτονται αυτό. Και θα σου πω αμέσως γιατί, Ιωάννα. Γιατί θα το έχεις αντιμετωπίσει και εσύ, ότι την ποιήση γενικά τη θεωρούμε σαν ένα, ακόμα εξακολουθούμε ίσως να τη θεωρούμε, σαν κάτι άπιαστο, πολύ ρομαντικό, ότι είναι, ξέρεις, ότι όποιος είναι, αγαπάει την ποιήση και διαβάζει ποιήση είναι λίγο στα αστέρια, εθεροβάμων.
Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά είναι και άλλα πολλά πράγματα, γιατί η ποιήση γράφεται για όλους και ένας στόχος μας μέσα από αυτή τη δράση είναι να φτάσει η ποιήση σε όλους, ακόμη και σε εκείνους που δεν ξέρουν ότι τη χρειάζονται, ότι δεν ξέρουν ότι την αγαπούν, ότι τη θέλουν, ότι τους είναι χρήσιμη με έναν τρόπο. Η ποιήση μπορεί να γίνει και χρήσιμη, μπορεί να δώσει κουράγιο, να παρηγορήσει, μπορεί όντως να σε κάνει να γίνεις λίγο θεροβάμο, να πετάξεις τα αστέρια, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε πολύ ανάγκη. Άκουγα προηγουμένως που είπες ότι το κακό είναι γοητευτικό και το καλό δεν είναι. Η ποίηση είναι ένα καλό που θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει γοητευτικό.
Μα είναι γοητευτική, ναι. Απλά πολλοί παραπονιούνται και λένε ότι δεν την καταλαβαίνω. Ειδικά τώρα πια νομίζω βέβαια ότι μέσα από τα βιώματά του ο καθένας και μεγαλώνοντας και καλλιεργώντας τον εαυτό του, γιατί θέλει και λίγη εξοικείωση, δεν είναι μόνο πήρα, το διάβασα, το άκουσα, νομίζω ότι έρχεται και τον βρίσκει, που λέει και ο ποιητής, η ποιήση. Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και από τα μέσα μεταφοράς και τις μεγάλες ρεκλάμες, δηλαδή στη στάση λεωφορείων, μου αρέσει η λέξη ρεκλάμα, την έχουν φέρει την ποιήση μέσα στον κόσμο, μάλλον στην κοινωνία.
Και εγώ έτσι νομίζω, ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ παρούσα η ποιήση και οι ποιητές, γιατί από μόνη της δεν μπορεί να είναι παρούσα, χωρίς την παρουσία των ίδιων των δημιουργών, αλλά και όσων, όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, επιλέγουν να την στηρίξουν και να την προβάλλουν.
Πάμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Με συγχωρείς που θα πηγαίνω γρήγορα, αλλά δεν θα έχουμε χρόνο και θα δεις, θα περάσει τόσο τρέχοντας και δεν προλάβουμε να πούμε πράγματα. Πάμε σε αυτή την πρωτοβουλία και φυσικά να μας πεις εσύ πώς συναντήθηκες με αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι. Πρόκειται λοιπόν για την πρωτοβουλία «Κινείται και φέρνει το μήνα το πείμα». Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνεργασία με τον ΟΣΥ και με τη Στάση. Κάθε μήνα, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, θα μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό μέσο μεταφοράς. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με ένα λεωφορείο, με το 040, και θα συνεχίσουμε.
Στο μεταξύ μπαίνει μέσα και η Παυλίνα. Ζωντανά, μας αρέσει.
Χαιρετιόμαστε.
Γεια σου, Παυλίνα Μάρβιν. Έρχεστε από εδώ και παίρνεις τη θέση σου σε εκείνο το μικρόφωνο. Υπάρχουν και δωράκια εδώ, δωράκια αγάπης. Λοιπόν, και...
Ναι, λοιπόν, και μπαίνουμε στα λεωφορεία, στο 040 που έκανε τη διαδρομή Πειραιάς Σύνταγμα. Θα μπούμε στο λεωφορείο που κάνει τη διαδρομή για την Καλλίπολη, στο λεωφορείο που πηγαίνει από τον Πειραιά στην Αγία Βαρβάρα, καθώς και στο μετρό και στον ηλεκτρικό, διαβάζοντας ποίηματα για πολλές ώρες στους επιβάτες.
Α, για πολλές ώρες. Συγγνώμη, συγγνώμη, απορία. Μπαίνετε και οι πέντε μαζί στο ίδιο δρομολόγιο?
Ναι.
Α, Αυτό είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε πιο επίσημα. Παυλίνα Μάρβιν, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Εμείς τα είχαμε πει ραδιοφωνικά και τώρα ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Κοβέ. Ο Γιώργος Κοβός και η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκα στην φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και της μουσικής επιμέλειας και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, εδώ ζωντανά, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος και στην εκπομπή Μένουμε Πρώτο, δύο ποιήτριες και όχι μόνο, γιατί είναι, όπως λέγαμε με τον Γιώργο, τον Κοβό, είσαστε λίγο έτσι νταβιντσικοί τύποι και δύο. Δηλαδή, συγκεντρώνετε πάνω σας πολλές τέχνες και πολλές δεξιότητες, ικανότητες κτλ. Δεν είναι η κολακία, είναι η πραγματικότητα. Θα αυτοπαρουσιαστείτε. Δεν έχω αφήσει ακόμα την Ιωάννα να αυτοπαρουσιαστεί. Οπότε, Παυλίνα, θα μας επιτρέψεις να ξεκινήσουμε με την Ιωάννα.
Να αυτοπαρουσιαστώ, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει εδώ και 2 χρόνια περίπου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη είχα σπουδάσει στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, Ιστορία Τέχνης και μετά στο Τμήμα Θεάτρου Σκηνοθεσία και στη Δραματική Σχολή του Διαμαντόπουλου Υποκριτική. Ασχολούμαι γενικώς με το θέατρο κατά βάση, με διάφορες ιδιότητες κάθε φορά και γράφω κυρίως ποίηματα. Τελευταία μου συλλογή ήταν από τις εκδόσεις Θράκα, Τα ανοιχτά φωνήεντα και Δαγκωμένα σύμφωνα. Αλλά επίσης γράφω και για το θέατρο ή μεταφράζω για το θέατρο. Αυτά, αν μπορούν.
Να συνοψιστούν σε μία.
Και... Ναι. Να είμαστε καλοί
δηλαδή, άρα δηλαδή το θέμα θέατρο, θεατροπαιδαγωγός, φαντάζομαι και διδασκαλία, ξέρω εγώ, κινητικής.
Ναι.
Και η σκηνοθεσία είναι και αυτό μέσα στα ενδιαφέροντά
σου. Ναι, ναι, είναι όλο.
Γιατί έβλεπα το βιογραφικό
φάσμα.
Σου είναι πλουσιότατο και εντυπωσιακό. Και είσαι ακόμα πάρα πολύ νέα.
Ναι, με ενδιαφέρει όλο το φάσμα του θεάτρου, της θεατρικής πράξης και της παραστατικής πράξης γενικότερα. Δηλαδή όχι μόνο του θεάτρου, αλλά και της performance, της επιτέλεσης.
Και επειδή εγώ θα το ξεχάσω, τώρα εδώ δεν θα έπρεπε να συνεχίσω, θα έπρεπε να βάλω έναν αστερίσκο, αλλά όλα αυτά με τις παραστατικές τέχνες, ειδικά πέρυσι με όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει, θυμάστε και οι δύο.
Ναι,
που,
και η Παυλίνα ξέρει από πρώτο χέρι.
Πολύ ωραία, ήταν, θα μας τα πει. Ναι. Γιατί το πιάσατε αμέσως, τι θέλω να πω. Που δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία, που έγινε όλη αυτή η φασαρία, που έγιναν οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις των ανθρώπων στα θέατρα, στις σκηνές. Επιτέλους, να μπει ένα επίσημο πλαίσιο στο πτυχίο ή στα πτυχία των ανθρώπων που σπουδάζουν παραστατικές τέχνες όλων των ειδών, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο αίτημα. Θα έλεγα
ακριβώς.
Πριν και από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μάλλον θα έπρεπε να τεθεί.
Ναι.
Παυλίνα Μάρβιν, καλώς μας ήρθες λοιπόν πάλι.
Καλώς σας
Σε βλέπω ότι χαμογελάς. Τι από όλα που είπαμε σου έχει κάνει συνειρμό για να ξεκινήσεις?
Αυτό που λέμε τώρα για τα πτυχία των σχολών. Περιμένουμε πώς και πώς να υπάρξει αυτό το πτυχίο, γιατί εμείς τώρα που αποφοιτήσαμε από τη μία από τις ελάχιστες δημόσιες σχολές θεάτρου, το Εθνικό Θέατρο, είναι μη πτυχία στην ουσία αυτά που λάβαμε. Το να έχουμε πτυχία σημαίνει ότι θα αναβαθμιστούν και οι σπουδές μας και δεν είναι μόνο εργασιακό, επαγγελματικό το θέμα. Θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για μεταεκπαιδεύσεις. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην καλλιτεχνική παιδεία της χώρας που ούτως ή άλλως δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Και ελπίζουμε όπως και εμείς και η Ιωάννα και εγώ, έτσι και πολλοί άλλοι άνθρωποι της γενιάς μας και μεγαλύτεροι και μικρότεροι, ασχολούνται με ένα φάσμα τεχνών. Και θέλουμε να υπάρξει χώρος για αυτό που είναι η διακαλλιτεχνική πλέον παιδεία. Κάτι που σε πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχει.
Και κατοχυρώνεται. Και επιδιώκεται. Δηλαδή, πόσο μάλλον κανείς δεν θα πίστευε ποτέ, και εγώ το λέω με παράπονο, ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα που υποτίθεται ότι είναι η χώρα του πολιτισμού και λοιπά και της τέχνης και έχει πολύ πράγμα τέτοιο, παράγει συνεχώς, ότι δεν έχει κατοχυρώσει και δικαιώματα και πτυχία και απ' όλα. Λοιπόν, Παυλίνα, διάβαζα και για σένα, βέβαια έτσι και λέω γνωριζόμαστε λίγο μέσα από τη δουλειά σου, ενώ σε έχω συναντήσει εγώ ως ποιήτρια, αλλά διάβαζα λίγο τη ζωή σου, δηλαδή το who is who σου ας πούμε. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ταυτίστηκα και με σένα και με την Ιωάννα, γιατί και εγώ της φιλοσοφικής παιδί είμαι, που δεν θέλησα να πάω στο κλασικό φιλολογικό από επιλογή Και πήγα στο ιστορικό αρχαιολογικό και με βλέπετε τώρα που είμαι, πάλι από επιλογή. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πορεία που τελικά οι αγαπούντες στην φιλοσοφική κάπως την παίρνουν όλοι. Λες και λοξοδρομούμε εσκεμμένα. Σου συνέβη αυτό?
Ναι, πάρα πολύ απρόθυμα μπήκα, γιατί τέχνες ήθελα να σπουδάσω. Υπάρχει προκατάληψη στη χώρα μας ότι όποιος σπουδάσει τέχνες δεν θα μπορέσει να βιοποριστεί. Και έτσι κάπως ξεκίνησα από τη φιλοσοφική. Είχα την τύχη μέσα στην απροθυμία μου να συναντήσω κάποιους πολύ σπουδαίους δασκάλους. Και έτσι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στον Αντώνη Λιάκο, στην Άννα Καρακατσούλη που με ενθαρρύνανε να συνεχίσω τις σπουδές μου. Και έτσι είμαι στη φιλοσοφική τώρα 17-18 χρόνια. Δηλαδή είναι απίστευτο, δεν έχω φύγει ποτέ.
Ναι, αλήθεια.
Παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει και στη ζωή μου η φιλοσοφική σαν μια αγάπη σταθερή. Με τις διαφωνίες μου, με τις αποστάσεις μου, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να υπάρξω χωρίς αυτήν, γιατί η φιλοσοφική δεν είναι μόνο η σπουδή. Είναι η έρευνα, είναι η βιβλιοθήκη, είναι η συνάντηση με τους ανθρώπους της, είναι η προοπτική της, είναι πολλά.
Σίγουρα μετά και εγώ από χρόνια κατάλαβα ότι η φιλοσοφική δεν είναι μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, που, μια πανεπιστημιακή σχολή που παράγει καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Αυτό είναι τρομερό λάθος και γι' αυτό νομίζω ότι μπαίνουμε με άλλη, όσοι μπαίνουμε και τη διαλέγουμε με άλλη προοπτική και εκεί απογοητευόμαστε. Γιατί είναι όλα αυτά που λες. Μπορεί να είναι όλα αυτά που λες. Απλά πρέπει να ψάξεις εσύ να τα βρεις. Όπως και με την ποίηση. Λέγαμε νωρίτερα προτού να έρθεις, Παυλίνα, με την Ιωάννα. Τη ρωτούσα πολύ αφελώς ότι τελικά η ποίηση τη σήμερον ημέρα, το 2023-2024, έχει απήχηση στη γενιά σας. Δηλαδή, σας βλέπουν σαν κάτι περίεργο, σαν κάτι εξωπραγματικό, εσάς τις ποιήτριες. Ας πούμε στα λεωφορεία, τι αντιμετωπίσατε? Μπήκατε 5 κοπέλες με το πνεύμα σας και αρχίσατε να απαγγέλλετε ποίηματα.
Τι είναι? Είδατε? Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Έκανα τη σκέψη, καθώς ήμασταν μέσα στη δράση, ότι αυτή η ανταπόκριση που έχουμε τη συγκεκριμένη μέρα μπορεί να αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των βιβλίων που εκδίδουμε από το ευρύ κοινό. Δηλαδή υπάρχει ένα φάσμα αντιδράσεων. Mm-hmm. Άνθρωποι που χαίρονται πάρα πολύ με το ότι είμαστε μέσα στο λεωφορείο και διαβάζουμε και δεν ακούνε καν τι λέμε από τη χαρά τους, που γίνεται κάτι διαφορετικό και που υπάρχει αυτή, ας πούμε, η συνάντηση, η αναπάντεχη. Υπήρχαν άνθρωποι που μας αντιμετώπισαν με απίστευτη καχυποψία, γιατί νόμιζαν ότι ανήκουμε σε κάποια θρησκευτική αίρεση. Βιώσαμε περιστατικά απογοήτευσης λόγω των επιλογών που είχαμε κάνει στα ποίηματα. Κάποιος μας είπε, «Α, δεν θέλω να ακούσω κάτι τόσο μελαγχολικό. Εγώ θέλω μόνο το πιο χαρούμενο, θέλω το καλύτερο, δεν μου φτάνει αυτό που λέτε». Ναι. Και άλλοι, που και αυτό το βρήκα ενδιαφέρον, οι οποίοι ανέμεναν ένα ξεκάθαρο νόημα. Μας ρωτούσαν δηλαδή ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε, και όταν τους ζητούσαμε να συνδεθούν με αυτό που διαβάζαμε, υπήρχε αμηχανία, αλλά εμείς αυτή την αμηχανία τη θέλαμε, την επιδιώκαμε.
Έτσι, γιατί πιστεύω. Φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσει
δημιουργικά.
Ναι, και θα πάνε σπίτι. Ναι,
και
Ιωάννα.
Τη συζητήσαμε και λίγο, δηλαδή με τους ανθρώπους που προσπάθησαν να συζητήσουν ότι και τι θέλετε να πείτε με αυτό, ποιο είναι το νόημα από αυτό που διαβάσατε μόλις. Μπήκαμε στη διαδικασία ότι εσείς τι καταλάβατε, τι σας έκανε να συνδεθείτε, τι ανταποκρίνετε στην καθημερινότητά σας. Ή μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, Παυλίνα, αν θυμάσαι, που ήταν δύο κυρίες που η μία ρώτησε τι θέλετε να πείτε και η άλλη άρχισε να απαντάει ότι η ποίηση είναι αυτό, πώς μιλάει στον καθένα μας ξεχωριστά.
Ναι.
Δύο διαφορετικές κυρίες, δεν ήταν μαζί, κάθονταν σε διαφορετική θέση, μακριά δηλαδή αρκετά η μία από την άλλη στο λεωφορείο, και άρχισε ξαφνικά ένας διάλογος περιποίησης μέσα στο λεωφορείο, που είναι πολύ παράξενο.
Να το απορομαντικοποιήσω λίγο. Δηλαδή, όλο αυτό που έχει γίνει με την ποίηση, που το λέγαμε την Ιωάννα νωρίτερα, δηλαδή πολλά τσιτάτα στα social media, πολλές ρεκλάμες και διαφημίσεις μεγάλες στις τάσεις, ο δρόμος των ποιητών που έχουμε εμείς κάτω στη Γλυφάδα που μένω. Δηλαδή, αυτό και μέσα στα βαγόνια του μετρό που έχει πράγματι πολλές φορές γράφουν και λέει από κάτω βέβαια, ξέρω εγώ, σε φέρει, σε λίτης, ρίτσος κλπ. Σας φαίνεται ότι επιτελεί και άλλο ρόλο, έχει και ένα αρνητικό χαρακτηριστικό πέρα από το προφανές θετικό. Ποιος θέλει να, δεν ξέρω τώρα, να σηκώσει το χέρι του λέει.
Εγώ θέλει. Δεν μπορώ να σκεφτώ σε πρώτη, έτσι, εκ πρώτης κάποια αρνητικό. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο θετικά μπορώ να το δω αυτό, ότι ναι, πηγαίνει ποιήση στους δρόμους, στα στόματα όλων. Δηλαδή ακόμη και αν το δούμε ότι είναι, ότι εκλαϊκεύεται,
ναι,
μόνο καλό μπορώ
καλό είναι,
να το δω.
Εσύ Παυλίνα?
Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Και δεν έχω την ανάγκη καθόλου για αυτό το θέμα να μπούμε στη συζήτηση περί του τι είναι τέχνη, τι δεν
όχι,
είναι.
Όχι, όχι, ούτε εγώ. Εγώ το λέω πολύ απλά.
Νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη την ποίηση. Την έχουμε ανάγκη με πάρα πολλούς τρόπους, γιατί είναι ένας λόγος που μέσα στην καθημερινότητά μας δεν υπάρχει. Άρα χρειάζεται να τον επινοήσουμε, να τον φέρουμε, να τον θυμηθούμε. Και αυτό το κάνουν οι άνθρωποι.
Mm-hmm. Έτσι και αλλιώς. Το κάνουν έτσι και αλλιώς. Απλά με... δεν ξέρουν ότι τον τίνουν, μπορεί κάποιοι να τον τίνουν και με λόγια, με στίχους, με οτιδήποτε.
Βέβαια. Και κάτι που με συγκίνησε, νομίζω το είπαμε και στην προηγούμενη κουβέντα μας και με κινητοποίησε, ήταν ότι στη δράση με τα ποίηματα στο λεωφορείο, ενώ νόμιζα σε κάποιες φάσεις ότι κανείς δεν μας ακούει, οι άνθρωποι χειροκροτούσαν. Mm. Και αυτό έδειχνε το... Είναι συγκινητικό νομίζω.
Πάρα
ότι
πολύ.
Ακούνε και ας δείχνουν ότι δεν ακούνε.
Ναι.
Για τους δικούς τους λόγους δείχνουν ότι δεν ακούνε.
Τώρα νομίζω σε αυτό το σημείο συμφωνεί και ο Θάνος, ταιριάζει ένα μουσικό θέμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνει γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισθή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές φυγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το δικό. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας ζήσει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίσεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές
γλυκές μου αγαπημένες.
Και τι άλλο θα μπορούσαμε να παίξουμε? Γράμμα σε έναν ποιητή που αγαπούμε πολύ έτσι κι αλλιώς, και Νίκος Καβαδίας βέβαια. Πρόσφατα είχαμε και την επέτειο της γέννησής του ή του θανάτου του, δεν θυμάμαι, αυτά πάντα τα μπερδεύω, δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε πάντα, 8 παρα 25 στο πρώτο πρόγραμμα, στο 54-160 εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας αν θέλετε, και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Μην νομίζετε, και αυτό παραστατική τέχνη είναι, απλά δεν έχει εικόνα, έτσι, να κλέψω κι εγώ λίγο από τη δόξα σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Παυλίνα Μάρβιν και την Ιωάννα Λιούτσια, δύο ποιήτριες, δύο νέες γυναίκες με πολλές, πολλές ενασχολήσεις με αυτό που λέμε όλο το φάσμα των τεχνών, όλο, ένα ευρύ φάσμα τεχνών. Νωρίτερα λέγαμε με την Παυλίνα, επειδή τυχαίνει να είναι, λέει, δασκάλα της η Αγνή Στρουμπούλη, πολύ αγαπημένη, αν τυχόν ακούει, πολλά χαιρετίσματα, πολλά χρόνια εδώ συνάδελφος στην Φωνή της Ελλάδας και στην ΕΡΤ. Κάνετε αφήγηση παραμυθιού, έτσι, με την Αγνή?
Ναι, ναι. Καθώς εργαζόμουν σαν θεατροπαιδαγωγός για αρκετά χρόνια, προσέγγισα την Αγνή γιατί εντυπωσιάστηκα από τις αφηγήσεις της και πραγματικά χάρη στην Αγνή μοιήθηκα, ακόμα μου συμβαίνει, στα λαϊκά παραμύθια. Δεν έχει τελειώσει αυτή η σχέση, ούτε και η μοίηση έχει τελειώσει. Νομίζω είμαι αρχάρια, παρά τα 8 χρόνια που έχουν περάσει. Η Αγνή νομίζω είναι μια μοναδική περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε τόσες πολλές παραμυθούδες και παραμυθάδες.
Όντως, αλλά αυτούς που έχουμε ξέρουμε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά.
Ναι,
απλά δεν είναι αυτό το storytelling, δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλές ακόμα στην Ελλάδα, νομίζω, ε.
Παρόλα αυτά,
παρόλα αυτά,
οι περισσότερες παραστάσεις που βλέπω είναι γεμάτες.
Ναι. Και άρα τι μας λέει αυτό? Κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Όπως και τα θέατρα είναι sold out, οι πιο πολλές παραστάσεις, όπως και οι συναυλίες. Και στα χρόνια της πανδημίας, να πω και εγώ το στερεοτυπικό μου, αλλά είναι πολύ ελπιδοφόρο νομίζω. Δεν το νιώθετε κι εσείς? Ιωάννα, εσύ που και εσύ ασχολείσαι μετά του θεάτρου.
Εγώ είμαι λίγο πιο επιφυλακτική στο κατά πόσο γεμίζουν πράγματι τα θέατρα. Εννοώ, ειδικά στην Αθήνα υπάρχουν τόσες πολλές παραστάσεις, είναι δύσκολο να γεμίσουν όλοι. Σίγουρα είναι, όλες οι σκηνές, σίγουρα είναι καλό που αρκετές από αυτές είναι πράγματι sold out. Αλλά ναι, νομίζω ο κόσμος χρειάζεται το θέατρο, χρειάζεται τη μουσική, θέλει να βγει ακριβώς και μετά την πανδημία.
Ναι.
Και δεν μπορούν όλα τα πράγματα να έρθουν να σε βρουν εκεί που είσαι, καλός
ή
κακός. Πρέπει
να
κάποια
το...
πράγματα να τα αναζητήσεις κι εσύ. Και είναι και αυτό επίσης ένα μέρος της απόλαυσης, θα έλεγα. Δηλαδή το να προετοιμάσεις πού θα πας, να διαβάσει, σε ποια παράσταση, ποια σε ενδιαφέρει, ποια όχι. Για μένα είναι και αυτό ένα μέρος της απόλαυσης.
Ασφαλώς. Είστε και οι δύο πάρα πολύ νέες, δηλαδή κάτω των 40, κάτω και των 35 θα έλεγα, εκεί κινείστε. Και αυτό σημαίνει ότι έχετε να αντιμετωπίσετε κι εσείς τα προβλήματα της γενιάς σας. Δηλαδή, και ας μην τα πιάσουμε όλα μαζί, γιατί δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο.
Είναι και πολλά.
Ναι, είναι και πολλά. Είναι επαγγελματική, φαντάζομαι, αποκατάσταση κτλ. Αλλά εγώ θα σας πάω, επειδή δημοσιογραφικά και ειδησιογραφικά αυτό κυριαρχεί, υπάρχει όλη αυτή η κακοποίηση του ανθρώπου και της γυναίκας. Οι γυναικοκτονίες, η απίστευτη βία, η βία των ανηλίκων. Εσάς όλο αυτό σας επηρεάζει στο ποιητικό κομμάτι? Δηλαδή νιώθετε ότι κάτι θέλετε να πείτε γύρω από αυτό, ή είστε ή γίνεται λίγο μεταγενέστερα μια τέτοια καλλιέργεια σκέψη στο μυαλό σας, Παυλίνα?
Δεν θα μπορούσε να μην με επηρεάζει από τη στιγμή που ζούμε μέσα σε αυτό και εγώ ζω μέσα σε αυτό. Νομίζω ότι ως πολύ νεότερη απέφευγα να διαβάζω τις ειδήσεις. Τώρα το επιδιώκω και μάλιστα νιώθω ότι έχω όλο και μεγαλύτερη ευθύνη για πράγματα. Ίσως και επειδή μπορεί να αναλάβω, μεγαλώνοντας την έστω μικρή ευθύνη που με αναλογεί για τέτοια θέματα, δηλαδή ποια θα μπορούσε να είναι αυτή. Ο δημόσιος λόγος, κατά πρώτον. Οπότε μέσα σε αυτό είναι και η ποιητική μου δουλειά.
Σίγουρα. δημοσιολογείς μέσα από την έκδοση.
Δεν είναι απλό καθόλου να μετουσιώσεις ένα γεγονός ή κάτι οραματικό, μια αποκατάσταση μέσα σε ένα ποίημα. Και τώρα μάλιστα εδώ και κάποια χρόνια γράφω ένα βιβλίο που σχετίζεται και με αυτά τα θέματα και με την Αγνή. Λέγεται «Οι μοίρες».
Α.
Και αφορά το πώς επισκέπτονται οι μοίρες αυτά τα μυθικά πρόσωπα που ξέρουμε από τα παραμύθια.
Ναι, ναι.
Γυναίκες αλλά και άλλους ανθρώπους που έχουν υποστεί πολλή βία και πώς στέκονται οι μοίρες απέναντι σε αυτό.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Υπάρχει μια διαπλοκή έτσι σχέσεων και προσώπων.
Νομίζω θα μου πάρει κάποια χρόνια και αυτό το λέω για να πω πόσο δύσκολο μου φαίνεται να μιλήσουμε για το θέμα αλλά και πόσο απαραίτητο ταυτόχρονα.
Το καταλαβαίνω. Ιωάννα.
Ναι, συμφωνώ με την Παυλίνα ότι ως παιδιά του καιρού μας δεν μπορούμε παρά να μένουμε κι εμείς να γνωρίζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και να προσπαθούμε κάπως να τα μετουσιώσουμε σε ό,τι ο καθένας ασχολείται. Προσωπικά συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μια ασυνείδητη αλλαγή, δηλαδή χωρίς να το κάνω συνειδητά και στοχευμένα, αλλά ότι πολλά πράγματα από αυτά που γράφω τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, έχουν σχέση περισσότερο με την κακοποίηση των γυναικών ή με την γυναικεία ταυτότητα, την ενδυνάμωση της γυναίκας επίσης. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είναι κάτι που με απασχολεί. Συμμερίζομαι αυτό που είπε και η Παυλίνα για την ευθύνη που μας αναλογεί, ανεξάρτητα από το αν έχουμε πρόσβαση στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή, πλέον, αφού όλοι έχουμε και social media, όλοι έχουμε πρόσβαση στο δημόσιο λόγο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Οπότε, ο καθένας μας έχει και ένα μερίδιο ευθύνης στην έκφρασή του. Οπότε, ναι, νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Καταλαβαίνω. Τώρα, επειδή ο χρόνος περνάει, εγώ αγχώνομαι φυσικά με το ρολόι και θέλω να σας δώσω λίγο την ευκαιρία, το λόγο, το βήμα, να μας πείτε ποίηματά σας. Δηλαδή, αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε τι θα κάνουμε. Βλέπω την Παυλίνα λίγο... Χαμογελαστή μένα, αλλά λίγο τρομοκρατημένη.
Συμφωνώ.
Α, εντάξει. Νόμιζα ότι ερμήνευσα λάθος το βλέμμα. Διαλέξτε εσείς. Δεν ξέρω τι μας έχετε ετοιμάσει από αυτά που λέτε και θα πείτε κάθε πρώτη του μήνα σε κάποιο λεωφορείο ή μετρό ή τραμ από κάτι καινούριο που αγαπάτε εσείς πολύ, παλαιότερο.
Εγώ έχω... Παίρνω το λόγο, Παυλίνα.
Ναι, ναι, εντάξει. Κανένα πρόβλημα.
Έχω 2 πράγματα στο μυαλό μου, οπότε το ένα είναι ένα δικό μου ποίημα που ήταν ανάμεσα στα ποίηματα που διαβάσαμε και έχει σχέση και με τις γυναίκες, γι' αυτό το σκέφτηκα τώρα. Οπότε μήπως να διαβάσουμε.
Ωραία,
αυτό.
Ωραία, εννοείται. Να το βρεις και να το ακούσουμε.
Να το βρω ένα λεπτό.
Βεβαίως. Και εγώ μέχρι να καλύψουμε το κενό, το μόνο που έχω να πω και με εντυπωσιάζει είναι αυτό. Ότι δηλαδή αυτό που είπατε για την ευθύνη δεν το έχω ακούσει εύκολα. Δηλαδή προσπαθώ και εγώ να το συνειδητοποιήσω. Από τη στιγμή που φεύγει από εσάς, το δίνετε στο δημόσιο, ένα είδος, ούτε και προσφορά τώρα, είναι πολύ βαρύγδουπο. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρετε ποιο κοινό σας διαβάζει. Αυτό επίσης είναι πολύ γοητευτικό για τον συγγραφέα και τον ποιητή. Όπως και ο σκηνοθέτης, φαντάζομαι, ναι. Δεν ξέρει. Τώρα, ο Λάνθιμος, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να φανταστεί για όποιο λόγο τη διάχυση που έχει τώρα η τωρινή του ταινία και όχι κάποιες άλλες πιο πριν. Τέλος πάντων.
Ναι, και αυτό είναι μερικές φορές και ένα ανεξήγητο για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή, μπορεί ένα ποίημα, για παράδειγμα, το θεωρώ πολύ καλύτερο από κάποιο άλλο και το άλλο να μου λένε ότι μου άρεσε πολύ αυτό και να επαναλαμβάνεται χωρίς. Ναι. Η ίδια προτίμηση χωρίς να το καταλαβαίνω γιατί.
Να αρέσει σε πολύ το ίδιο πράγμα, άρα ναι. Ωραία.
Ωραία, εγώ είμαι έτοιμη.
Σε ακούμε, Ιωάννα.
Το ποίημα λέγεται «Μ' αρέσουν οι γυναίκες». Μ' αρέσουν οι γυναίκες που φοράνε πουκάμισα, πράσινα φορέματα, πίνουν κρασί από το απόγευμα, γελάνε δυνατά, φοράνε βραχιόλια, κοντά μπλουζάκια που φαίνεται η κοιλιά, μαντήλες και μιλάνε δυνατά στην πανεπιστημίου, που κόβουν τα μαλλιά τους αγορέ, που φοράνε παντάνες και κάνουν τα μαλλιά τους αλογοουρές, που φοράνε τρία μικρά μενταγιόν το ένα πάνω στ' άλλο, κυκλοφορούν με παντόφλες, με λουλουδάτα φορέματα, αφήνουν τα μαλλιά τους να ασπρίσουν, μαγειρεύουν, που δεν ξέρουν να βράσουν ούτε αυγό, δεν έχουν χρόνο, φοράνε ψιλοτάκουνα, φοράνε αρβίλες, καπνίζουν στο μπαλκόνι, διαβάζουν και γυμνάζονται ταυτόχρονα, μιλάνε για πολιτική, χορεύουν γιατί θέλουν, τραγουδάνε όταν πλένουνε τα πιάτα και όταν βγαίνουν έξω και γλεντάνε, που δεν ξέρουν να οδηγούν, παίρνουν στο σεξ πρωτοβουλία, που είναι πάντα χαμογελαστές, που είναι πάντα μελαγχολικές, που δεν θέλουν να γίνουν μητέρες ή που θέλουν αλλά φοβούνται ή που είναι ήδη και αγχώνονται, που φοράνε μπικίνι, που ντρέπονται για την κοιλιά τους, που κάνουν δίαιτα όλο το χρόνο, που τους αρέσει το καλό φαΐ και η καλή παρέα, που χτενίζονται μπρος στον καθρέφτη, που βάφουν τα νύχια τους, που φοράνε όλα τα ρούχα τους μαύρα και έχουν μαύρα μαλλιά, που φοράνε τσιγκάνικες φούστες, στράς, φόρμες, κρατούν κομψές τσάντες ή τεράστιες για να χωρέσουν τη μέρα τους, που το κεφάλι τους είναι ξυρισμένο και κανείς δεν τις ρωτάει τίποτα, που τα μπούτια τους είναι παχουλά και δεν ξέρουν αν χαίρονται ή αν πρέπει να ντραπούν, που τα κάνουν όλα αυτά μαζί και άλλοτε λίγα-λίγα και άλλοτε πάλι τίποτα. Ποτέ. Γιατί γι' αυτό μ' αρέσουν οι γυναίκες. Δεν χωράνε σε κουτάκια, δεν χωράνε σε στίχους, δεν χωράνε σε κανένα ποίημα ταξινόμησης.
Ξέρεις, στο ραδιόφωνο Ιωάννα Λιούτσια δεν μπορείς να μην μιλήσεις, αλλά εγώ θα προτιμούσα να μην μιλήσω, γιατί από μόνο του έχει δώσει μια δυνατή εντύπωση και ας μείνουμε με αυτή. Επίσης μπορώ να κάνω και το εξής. Υπάρχει ένα μήνυμα που μας λέει, η Κατερίνα το υπογράφει. «Καλησπέρα κυρία μου. Υποκλίνομαι στις κυρίες που φιλοξενείς, συγκινήθηκα μέχρι δακρύων, δυστυχώς μένω επαρχία. Μέσα σε τούτα τα δεινά είναι οι λιαχτίδες, χίλια τους μάλλον εννοεί φιλιά, χίλια... και τις φιλώ, Κατερίνα».
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολύ συγκινητικό.
Πάμε στην Παυλίνα.
Να διαβάσω ένα ποίημα από την περσινή χρονιά που έγραψα με αφορμή την ταινία του Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» και την πρωταγωνίστρια την Ελένη που υποδίθηκε η Τούλα Σταθοπούλου. «Ποιος μας εχάθη πρώτος» λέγεται. Ο άντρας μου όταν γύρισε ήταν βαρύς χειμώνας. Δεν τον γνωρίσανε παιδιά, πέτρες τον λησμονήσαν. Πρώτη εγώ τον ξέχασα μαζί και το όνομά του. Πέρασε το κατόφλι μας με αδιανά τα χέρια. Από σπλαχνιά στον άγνωστο βάζω φαΐ να φάγει. Τίποτα δεν με ρώτησε για χίλια χώρια χρόνια. Τίποτα δεν ερώτησε τα τρία του βλαστάρια αν πείνασαν, αν δίψασαν, αν στο σκολιό τραβάνε. Πετάγεται από το πιάτο του μακριά και λαδωμένη τριχιά, πελώρια και γερή. Δένεται στο λαιμό του. Τραβώ την άκρη της θηλιάς, τον σφίγγει, ξεψυχάει. Αφήνει εκείνον η θηλιά και ρίχνεται σε μένα. Άσε με μένα, λέγω της, κι είμαι του κάτω κόσμου. Κι αν είσαι εσύ, μου λέει, νεκρή, εγώ θα σε χαλάσω. Και μάνιασε και σφίχτηκε ευθύς να με ξεκάνει. Μα το πετσί μου ήταν τραχή και κούτσουρα οι φλέβες. Το αίμα μου χιόνι σκληρό και η ανάσα μου καρβούνα. Κι αν είσαι φάντασμα, μου λέει, εγώ θα να σε πνίξω. Δεν είμαι φάντασμα, της λέω. Εγώ είμαι η Ελένη. Τι σώη Ελένη είσαι εσύ, νεκρή, μες στην Τυμφαία. Μες στους νεκρούς είμαι νεκρή, και πιο νεκρή η Τυμφαία. Μόλις που το ξεστόμησα, μου δένεται στη γλώσσα. Τι θες, θηλιά, αποκρίνομαι, τι θες, παχιά θηλίτσα. Θέλω στην αλεπότρυπα απ' τη γλώσσα να σε σύρω, να μη σου βρίσκεται μιλιά, βρωμιά για το χωριό μας. Τρέξε, θηλιά, εις την πηγή, πάγαινε στο πηγάδι. Και βρες και σύρε εδώ νερό να ειδείς αν βγαίνει μαύρο. Και αν φέρνεις γάργαρο νεκρό και αν δεν τραβάς κατράμι, σημαίνει στέκει ζωντανό το φύτρο της καρδιάς μου. Αίμα κυλά στις φλέβες μου, την φέα βασιλεύει. Τρέχει η θηλιά εις την πηγή, χώνεται στο πηγάδι. Τραβά ολόμαυρο νερό και πίσας κατά κάθια. Και λερωμένη έρχεται και με κρεμά από τα πόδια. Και αν Ελένη λέγεσαι κι αν είσαι αποθαμένη, γιατί κάθεσαι σπίτι σου και δεν βουτάς στον τάφο? Στον τάφο μόνη δεν τραβώ, μονάχη δεν πηγαίνω. Στον τάφο θα με βάνουνε φίλοι και αγαπημένοι, και τα παιδιά μου στα λευκά θα με έχουνε στολίσει. Στρωμένοι λεμονόφυλλα θα με ξεπροβοδίσουν. Ορμά στις στράτες η θηλιά και στα στενά αμολιέται. Να βρει που ζουνε στο χωριό φίλοι και αγαπημένοι, να έρθουνε να με βάνουνε κάτω από τάφου πλάκα. Μα δεν ευρέθηκε κανείς φίλος και αγαπημένος, μόνο γυναίκες του χωριού μου ρίξανε την πόρτα και στις πετρίες μ' αρχίσανε, σκύλα ψυχή με κράζαν, γιατί μαρτύρησα οι φτωχοί πως είναι αποθαμένες, πως είναι το χωριό νεκρό και η ζωή κουφάρι. Είμαι η Ελένη που μπορώ μέσα στον παραδαρμό μου. Λύπηση δεν εζήτησα, αγάπη δεν γνωρίζω. Στις πετριές δεν γιώτεψα, μπάλσαμο δεν γυρεύω. Βγαίνει από τα σπλάχνα μου η τριχιά και ο πνιγμός του αντρός μου και του χωριού μας το χτυκιό και ο πεθαμός του Χρήστου, του εραστή μου του νεκρού που και νεκρό ποθούσα και αυτός σήκωσε πάνω μου βαριά την απαλάμη. Όλοι τους φτύνουν μέσα μου τα σάπια σωθικά τους και αίμα εδώ δεν χύνεται και αίμα δεν κυλάει. Ρωτάτε για να μάθετε και απόκριση καμία για του θανάτου την αρχή και το βαρύ το κρίμα. Χαθείτε από τα μάτια μου και μυριανά θεμά σας. Δεν αφηγέται άνθρωπος με στόμα στεγνωμένο. Ρίξτε μπενζίνα και στουπί πάνω από την τυμφέα και πάτε αλλού να ψάξετε του χάρου τα τερτύπια, γιατί σε τούτο το χωριό είναι όλοι αποθαμένοι και ούτε κανείς θα το δεχτεί και ούτε θα το μιλήσει και ούτε κανείς θα σας πει ποιος μας εχάθη πρώτος.
Στην καρδιά μου σιχά κι είχα για μόνο φυλάχτο μια της κορφής σου τρίχα. Όνειρα τα στον ύπνο μου μαύρο φτερουγιασμένα σαν περιστερή στη σπήλια με τα ράξαν για σένα. Τα ειδόνια αυτά που κελάιδουν μου φαίνονται να κλαίνε. Κινδύνο μαύρο συνέφω οι μάγισσες μου λένε. Να σε χαρίκει η άνοιξη μαζί με τα λουλούδια όπου λες αναμέτρητα ζωγράφιστα τραγούδια. Στα χείλη σου τα ροδίνα που τα βρες στα φαρμάκια. Στα μάτια τα ψυχαλίστα που έχει έρωτας καρτέρι. Πόσο με θύση με θύσα ένας Θεός το ξέρει. Στα μάτια τα ψυχαλίστα που έχει έρωτας καρτέρι. Πόσο με θύση με θύσα ένας Θεός το ξέρει.
Αυτή
Αυτή ήταν η περίφημη εικόνα χειροποίητη. Νομίζω τον Ορφέα Περίδη όλοι τον ξεχωρίσατε, τον αγαπούμε και πάρα πολύ, αλλά η στίχη, το ποίημα ήταν του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, και το λέω γιατί αυτές τις μέρες κάναμε πολύ λόγο για το έργο του. Θα ασχοληθούμε και πάλι με αφορμή την φώνησα και αυτά που συζητούσαμε, να μην φάω άλλο χρόνο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, Παυλίνα και Ιωάννα, Ιωάννα και Παυλίνα. Η Μαριάννα λέει: αφιερωμένο στις ποιήτριες στην εκπομπή σου, θωρακιζόμαστε, αλλά τρύπιες υπανοπλίες και μπάζει από παντού μελαγχολία. Η Μαριάννα είναι και αυτή άνθρωπος της πένας, από όσο ξέρω. Ο Χρήστος μας γράφει: η ποίηση είναι η έμπνευση της ψυχής. Το έχει στείλει από τις 7:30 και σημαίνει ότι μας παρακολουθεί και ήθελε να το καταθέσει. Καλό απογευματόβραδο ο Ιωάννης, ο οποίος μας έχει κάνει και κοινοποίηση της όλης δράσης μας εδώ. Και βέβαια η Κατερίνα ξαναρωτά αν έχουν εκδοθεί τα ποίηματα των υπέροχων κοριτσιών και αν ναι, πού θα τα βρούμε. Φυσικά, εσένα νομίζω, Ιωάννα, από τις εκδόσεις...
Θράκα.
Θράκα.
Ναι, ανοιχτά φωνή είναι τα και δαγκωμένα σύμφωνα.
Είναι το ο τίτλος της συλλογής.
Ναι.
Και εσένα από τις εκδόσεις Κύχλη. Παυλίνα, το λέω γιατί με την Κύχλη έχω ένα παραπάνω, έχουμε δηλαδή βγάλει και άλλες συναδέλφους σου, ομότεχνες μάλλον πρέπει να πω. Από τις εκδόσεις Κύχλη λοιπόν, Παυλίνα, ναι, ναι. Μάρβιν από τις εκδόσεις Κύχλη, ό,τι δουλειά βρείτε, και έχετε και βιβλία και πεζά. Εσύ, Ιωάννα,
εγώ
όχι.
Έχω δύο μεταφράσεις που είναι από δύο θεατρικά έργα του Ερικού Ήψεν, και έχω και ένα βιβλίο που είναι θεατρικά έργα για παιδιά δημοτικού που λέγεται 12 σκέτς για 19 παγκόσμιες ημέρες. Είναι στην ουσία για χρήση μέσα στο σχολείο, είναι τα θεατροπαιδαγωγικά μου εκεί.
Κατάλαβα, μάλιστα. Και θα συνεχίσετε, εννοείται, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας και όλη την έμπνευση και τις αφορμές. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, όπως καταλαβαίνετε, 8 παρα 5 η ώρα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ και τις δύο. Να πούμε και τις άλλες τρεις κοπέλες που είστε, ναι, στη δράση.
Είμαστε μαζί με την Τόνια Τζιρίτα Ζαχαράτου, την Μπρικένα Γκίστο και την Βανάη Σιόζιου,
οι οποίες θα έρχονταν, αλλά είπαμε λόγω υποχρεώσεων και ιώσεων,
ναι.
Θα τις φέρουμε άλλη φορά αν θέλουν και αυτές. Πότε θα σας βρούμε, ποιο είναι το επόμενο ραντεβού?
1η Φεβρουαρίου.
1η Φεβρουαρίου, ξέρετε και το δρομολόγιο?
Θα είναι καλώς εχόντων των πραγμάτων στο Μετρό, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με αεροδρόμιο.
Ωραία. Και αν ακόμα δεν έχετε σκοπό να πάτε αυτή τη διαδρομή, να πάτε για να ακούσετε τις κοπέλες. Σας ευχαριστώ πολύ και σένα, Παυλίνα, και σένα, Ιωάννα.
Χάρηκα
πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ.
Επίσης. Γεια σας και από μένα, κυρίες και κύριοι. Αύριο πάλι.
Αλλαργέψει η φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη. Πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που τη ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων. Φεγγαριάσε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων. Γλώσσα μου μυριολάλητη, πώς να σε ασημώσω, που σε διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώσω.